anlaşa bilər. Dünən Milli Kəşfiyyatın ikinci direktorunun and içmə mərasimində bu aydın oldu. Vaşinqtondakı Bolling Hava Qüvvələri bazası qarşısındakı təqdimat mərasimində çıxış edən Prezident George Bush deyib.
Ondan xahiş edirəm ki, yeni əsrdəki təhlükələrin ötəsindən gəlmək üçün gərəkli olan qədər dil bilən və mədəniyyətlərdən xəbəri olan Amerikalıları cəlb eləsin.
Kəşfiyyatla bağlı 16 dövlət orqanının işinə əlaqələndirən bu qurumun yeni başçısı Mike McConnell öz növbəsində ölkənin kəşfiyyat idarələrinin dil bilən adamları işə götürmələrinin vacibliyini söyləyib. Söhbət əsasən yaxın şərqdə geniş yayılan ərəb və fars dillərindən gedir. Belə sual çıxa bilər ki, dil bilənlərin işə götürülməsinin vacibliyi niyə indi aktuallaşır? Məsələ bundadır ki, xarici dil bilənlərə Amerika kəşfiyyatının ehtiyacı həmişə olub və bu barədə keçmiş kəşfiyyat zabitləri televiziyalarda, mətbuatdakı çıxışlarında danışıblar. 2001-ci il terror hücumlarından sonra bu ehtiyac özünü daha kəskin göstərib. Amma McConnell-in və Bush-un çıxışından göründüyü kimi ana dilləri bu cür dillər olan Amerika vətəndaşlarının ilk nəsillərinin kəşfiyyata cəlbi yolunda əngəllər qalır. 2001-ci ildən sonra Birləşmiş Ştatların dövlət orqanları yaxın şərq dillərini, xüsusən ərəbcəni bilən xarici tərcüməçiləri cəlb eləməyə başlamışdı. Bununla belə rəsmilər təkcə tərcüməçilərlə işin bitmədiyinə işarə vururlar. Ərəb dünyasının ən iri ingilis dilli qəzeti Arab News-un yazdığına görə, Dövlət Departamentinin 34 minə yaxın işçisindən cəmi 10 nəfəri ərəbcə babat bilir. Kəşfiyyat orqanlarında da həmin qıtlığı özünü göstərir. Qəzetə görə, ötən il baş müfəttişlik məruzəsində 10 minlərlə saat kəşfiyyat lenti yazısının tərcüməsiz qaldığını bildirib. Dünən and içmə mərasimində çıxış edən McConnell ölkə kəşfiyyatının yaxşı dil bilənlərə ehtiyacı olduğunu təsdiqləyib. O, həmçinin keçmiş təcrübəni də tənqid edib.
Köhnə siyasət bir sıra gərəkli islahatlara əngəl törədib. Məsəl üçün, ana dilini bilən, mədəniyyətin incəliklərindən xəbərdar olan və üzləşdiyimiz təhlükələri başa düşən birinci və ikinci nəsil Amerikalıların cəlbinə əngəl törədib.
Yeni kəşfiyyat rəhbəri nəyi nəzərdə tutması barədə geniş danışmayıb, amma hələ təyinatdan qabaq senatdakı dinləmələrdə bu barədə geniş məruz eləmişdi. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra qərarlaşan işə götürmə qaydaları Amerika vətəndaşlığı qəbul eləmiş bir çox mühacirlərin qarşısında xeyli məhdudiyyətlər qoymuşdu. McConnell bu məhdudiyyətlərin radikal İslamın ötəsindən gəlmək səylərini çətinləşdirdiyini deyib. Mövcud qaydalar məxfi informasiyaya çıxış üçün vətəndaşlıq yoxlamaları tətbiq edir. Xaricdə doğulmuş Amerikalıların vətəndaşlıq yoxlamalarından savayı, onların ailə üzvlərinin, qohumlarının da Birləşmiş Ştatlardakı legal statusu yoxlanmalıdır. Fevralın əvvəlində Washington Times qəzeti Ağ Evin xarici təsirlərin önlənməsi ilə bağlı 2005-ci ildə qəbul elədiyi instruksiyalarla oxucuları tanış edib. Qəzetə görə belə agentliklərdə işə götürülənlərin xaricdəki ailə üzvləri, dostları, biznes tərəfdaşları ilə əlaqəsi diqqətlə öyrənilməlidir və kontaktdakı şəxsin təsir eləməsi, ələ ala bilməsi, təzyiq eləməsi imkanları dəyərləndirilməlidir. McConnell bu ayın əvvəlində Senat Komitəsi qarşısındakı çıxışında tayfa adətənlərini dili bilən adamları işə götürmək üçün bu qaydaların dəyişdirilməsinin gərəkliyini bildirmişdi. Qeyd edim ki, bu problemi McConnell-dən qabaq da qaldıranlar olub. 2005-ci ildə Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş zabiti Lindsay Moran İctimai Televiziyanın yeniliklər saati verilişində demişdi ki, terrorçu qruplara qarşı treyning keçdiyi işçilərin heç biri ərəb, puştu və urdu dillərini bilmir. O, ikinci nəsil Amerikalıların böyük potensialını Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin tamamilə rədd elədiyini söyləmişdi.
Rövşən Əliyev, dünyada 6000-dən çox dil var. Onların yarısı məişət səviyyəsindən yuxarıya çıxa bilmir. Yüzlərlə dil ölməkdədir. UNESCO fevralın 21-ni məhz buna görə Beynəlxalq Ana Dili Günü elan eləyib. Azərbaycanda isə ana dilinin öz problemləri var, bu barədə az sonra. İranda azərbaycanlılar Ana Dili Gününü necə qeyd edirlər, bunu isə Azadlıq Radiosunun internet saytından oxumaq olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər proqramımız davam edir. Qarşıdan Xocalı faciəsinin 15-ci il dönümü gəlir. 15 il əvvəl Xocalıda fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə 613 din sakin öldürülüb. Sağ qalanlar isə hər halda onların bir çoxu hələ də qaçqın yataqxanalarında yaşamaqdadırlar. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı belə yataqxanaların birində olub. Ətraflı gələn verilişlərimizdə qulaq asa bilərsiniz. İndi isə bir ailənin hekayəti, o günü necə xatırlayırlar?
Sən Xocanı görməyən bilmir də nə cür yerdə yerləşmişdi. Kəndin hər iki tərəfindən çay bölürdü kəndi, meşəli idi. Arxa tərəfi dağ. 15 ildir burada ayxara nə var, heç nə. Ha deyirik Xocalı alınır, gidərik, yaşlıq.
15 il əvvəl çıxdığı Xocalıdan danışan Sevil Əbdülovadır. İndi Abşeron kəndlərindən olan Pirşağdakı Qızılqum sanatoriyasında yaşayır. Çoxlarına baxanda şəraiti pis də deyil. Balaca həyətyanı sahəni şumlayıb, yaza hazırlıq görür. Uşaqlarını da bu beton divarlar arasında bir təhər böyüdüb. Deyir ki, 15 ildə bu qumluqda bir gülü bitirmək üçün çox əziyyətə qatlaşıb. O gül Sevil xanımın arzularıdır bəlkə də. Yox, Sevil Əbdülova sentimental hisslərə qapılanlardan deyil, çox möhkəm qadına bənzir. Belə güclü olmasaydı, oğlunu əsirlikdən qurtarmaq üçün yaralı Lola 2 ay Bakı-Ağdam arasında ayaq döyməzdi. Bağlı qapıları açıb istədiyinə nail olanmazdı. Bütün bunlar 1992-ci ilin əvvəlində olub. Bugün olanları xatırlayanda isə gözünün yaşını saxlaya bilmir. Sevil Əbdülova danışır ki, həmin gün fevralın 26-sında şəhəri qoruyan özünü müdafiə qüvvələrinin postunda olan həyat yoldaşı tələsi özünü evə çatdırıb ki, yığışın, kənddən çıxırıq. Sovet əskərləri erməni silahlı qüvvələri ilə birlikdə hücuma keçir. Alnına da gətirməzmiş ki, Xocalıdan bu gedişi 15 il çəkəcək. Dişi ilə, dırnağı ilə qurduğu evinə qayıtması həyatda ən böyük arzusuna çevriləcək. Sevil Əbdülova heç 2 saat sonra onu gözləyənləri də alnına gətirəmiyib.
Əliyanın cəmat nə edə bilərdi? Heç kim də gözləmir ki, belə bir əhalinin qabağını kəsərlər. Demək, Ağdama 1 kilometr qalmışdı, biz çatmışdıq. Orada tankların ətəri başlatsa, atmağa da, artıq əhalinin qabağını kəsib, tam mən o yanxınlarımda olan əhalinin sağ qalmağını görmədim. Artıq özüm yaralanmışam, uşaq ağır güllə yarası alıbdı.
Sevil Əbdülova danışır ki, oğlunun yaralandığını görəndə onu qoyub gedə bilməyib. Hərçənd onu nələrin gözlədiyini yaxşı bilirmiş. Ömür gün yoldaşı Kamil Əbdülovsa onlardan cəmi 500 metr aralıda olsa da bir-birinin köməyinə yetə bilməyiblər. Yara olan Kamil kanalda daldalanıb, 2 gecə oradan çıxa bilməyib. Amma həmin anda Sevil xanım da özünə arxa dayaq axtarırmış.
Bir adam yoxdur ki, dəyəmə kömək elə. Uşaq ha təkid edir, ay ana, çıx ged. Qaçan qaç gina, mənə qoy qaç gina. Onda mən öldə. Orada uşağı qarın, ancaq qarın da onun qanını kəsə bildim.
Sevil Əbdülova deyir ki, bu dəm başqa yaralı ana bala ilə rastlaşıb. Onlara deyib ki, üstümüzdə pulumuz var. Bizi əsir götürmək istəsələr, pul paramızı, qızılımızı onlara verib canımızı qurtararıq. Ancaq pul da onların karına gəlməyib. Şəhərə hücum edənlərdən biri deyib ki, siz mənə lazımsınız.
İndi mən kədərlənməyimə baxım. Mən onda nə qorxmadım, nə mənim gözümdən elə bir bondum da, mənim gözümdən onda yaş çıxmayıb. İnanın. Ceyhuna deyim ki, qorxma gələn, nədən qorxursan?
Beləcə Sevil Əbdülovanı, oğlu Ceyhunu və yaxınlıqdakı gənc qızı Sevinç Aslanovanı əsir götürürlər. Yaraqlılardan biri deyir ki, atası 9 aydır həbs olunub. Bakıdakı Şıvalan həbsxanasında saxlanılır. Odur ki, bu 3 nəfəri atası ilə dəyişmək istəyir. Yaraqlılar Sevil xanıma Bakıya getməyi və ev sahibinin atasını gətirməyə təklif edirlər.
Neçə dəfə yox, Sevil, sən getməzsən dedim, mən getməyəcəm. Ya kişini buraxasan, ya qızı. Deyir, yox, yox, onlar gedib bu işi görə bilməz. Dedim, görə bilməz, mən də uşağımı qoyub getməyəcəm axı. Neçə gün bizə orada qaldıq, təqid eləsin, ya bizi sözünə, ya bizi döysünə, belə şey olmadı. Mənim o kişi, o qoca kişi mənim ayağıma döşənib yalvarmasaydı, boynumu qucaqlayıb ağlamasaydı, mən 100 il oradan bəri gələsdə öldüm. Bala, qurban olum, bizi bu bəladan qutarsan, sən qutarasın.
Sevil xanım Ağdama gəlib çıxanda görür ki, onu da, oğlunu da Xocalıdan gətirilən meyitlərin arasında axtarırlar. Xəstəxanada yerləşdirilən yaralı yoldaşı isə bunun gerçək olmasına, Sevilin əsirlikdən sağ-salamat qurtarmasına, oğlunun ölməməsinə inana bilməyib. Amma Sevil xanım yaxınlarını buna inandırıb və yaralı yoldaşını xəstəxanadan yarımçıq çıxarıb Bakıya üstüdür. Respublika prokurorluğuna, Milli Təhlükəsizlik və Daxili İşlər Nazirliklərinə müraciət edir. Məlum olur ki, həmin şəxsin haqqında məhkəmə qərar çıxarıb və onun girovların əvəzində dəyişdirilməsi üçün Milli Məclis qərar verməlidir. Bu qərarı nail olmaq üçün Sevil xanım 2 aydan artıq qapılar döyür. Məmurların girib çıxdığı arxa qapıları axtarır, tapır. Onların maşınlarının nömrəsini əzbərləyir.
Bura müraciət elə Ağdama gedir. Kamil saqqal burasında vəhşiyə oxşuyurduq, inan insana yox. Həyəcan stres, həyəcan stres, 2 aydır, 3 aydır ki, yol gedib, yol gəlirik.
Axır ki, qərar verilir. Təxminən 2 aydan sonra Sevil xanım oğluna qovuşub. Amma bütün bu yaşadıqları işsiz ötüşməyib. Deyir ki, indi hər ay Ceyhun onu kardiyoloqa aparır, müayinədən keçirdir. Anasının ürək ağrılarının şiddətlənməməsi üçün maaşının yarısını dava dərmana verir. Sevil xanım onu da deyir ki, bugün ötənləri xatırlamaq belə onun üçün çətindir. Bəlkə də bugün lazım gəlsə, elə güclü ola bilməzdi.
Yəni, güc odur ki, bilirsən, indi artıq bizim ürəyimiz alınıbdır. Yaşatmışıq özümüzdə, 15 il az deyil, onda bizim nə dərdimiz vardı ki, yaşadaq, onda bizim heç nə dərdimiz yox idi. Kommunal xidmətlərə cavab verən evlər hamının, şəraiti, yaşayışı, hamı işdə, gücdə yaşayıblar, yaradıblar. Orada çalçağrı yerdir, elə belə yerdə ölüdür orada. İndi burada məsələn, dənizin qırağında qumdur, bir gülüb bir neçə ədəymişik ki, gücüm bitim orada. Amma ora elə deyil də.
Şahnaz bəylər qızının reportajını dinlədiniz. Qaçqınlar hansı şəraitdə yaşayır? Məsələn, Texniki Universitetin yataqxanası nə vəziyyətdədir? Bunu internet səhifəmizdə, fotoqaleriyada dinləyicilərimiz öz gözlərinlə görə bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər proqramımızsa davam edir, qaçqınlara qayıdaq. Azərbaycan hökuməti niyə qaçqınlara lazım olan köməyi göstərə bilmir? Bəlkə pul yoxdur. Belə olmasaydı, yeni qiymət artımına yəqin ki, ehtiyac da olmazdı. Belə qiymət artımının gözləndiyi xəbər isə hökumətdən gəlir. Maraqlıdır ki, adətən belə xəbər son ana kimi bildirilmir. Bu dəfə niyə deyirlər? Marif Çingizoğluna qulaq asaq. Marif, qiymət artsa hansı mallara aid ola bilər?
Yaxın, baş nazirin müavini qiymət artımının mümkünlüyü ilə bağlı fikri Əlbayramda keçirdiyi müşavirədə deyib, o konkret hansı sahələrdə və nə qədər qiymət artımı olacağını konkretləşdirməyib, amma bir onu deyib ki, bu artım gündəlik tələbat mallarına aid edilməyəcək. Təbii ki, burada söhbət hökumətin tənzimlədiyi 38 mal və xidmət sahəsindəki qiymət artımından gedir. Bu mal və xidmət sahələrinin bəzilərində Tarif Şurasının qərarı ilə yanvarın 6-sında və fevralın 2-sində qiymətlər artırılıb. Neft məhsullarının, kommunal xidmətlərin və sərnişin nəqliyyatda gedişatları qaldırılsa da, qalan sahələrdə qiymət artımının nə vaxt olacağı barədə rəsmi qurumlar bir şey demirlər. Qaldı ki, tariflərin qaldırılması ilə bağlı hansı sahələrdə qiymət artımının müşahidə olunmasına söhbətləşdiyim ekspertlər hesablayırlar ki, ilk növbədə yanacaqla bağlı olan sahələrin hamısında gözlənilən qiymət artımı artıq baş verib. Hər həftə bazarların monitorinqini aparan Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanov deyir ki, Tarif Şurasının qiymət artımı ilə bağlı iki qərarından sonra daşınmaz əmlak bazarında 15-20%, istehlak bazarlarında isə 13%-ə yaxın bağlaşma olub.
Özü bu faktiki hələ ki, istehsalda keyib oturmayıb. Elə şeylər var ki, elə bunlar pərakəndə, yəni ki, yarı sabotaj yolundan. Kim nə cür bilir, o cür pərakəndə qiymətləri qaldır.
Sarvan Rizvanov. Rəsmi qurumlar növbəti qiymət artımının nə vaxt olacağı ilə bağlı konkret müddətli məsələlərdə ekspertlər isə bilirlər ki, hökumətin tənzimlədiyi digər sahələrdə qiymət artımı mart-aprel aylarında ola bilər. Misal üçün iqtisadçı Əli Əlirzayeva görə bu Novruz bayramı ərəfəsində təbii bağlaşma ilə birgə baş verə bilər. Hazırda Tarif Şurasına iki nazirlik müraciət edib. Bunlardan biri telefon danışıq qiymətlərinə yenidən baxılması ilə bağlı Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin, digəri isə dəmir yolunda yük və sərnişin daşınma ilə bağlı qiymətlərin artırılmasını istəyən Nəqliyyat Nazirliyinin müraciətidir. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsində deyirlər ki, bütün sahələrdə qiymət artımı olduğundan idarə geri qalmaq və zərərlə işləmək istəmir. Bu müraciətlərə Tarif Şurasında nə vaxt baxılacağı da məlum deyil. Amma ekspertlər bütün hallarda yerdə qalan sahələrdə qiymət artımının may ayından o yana keçməyəcəyini düşünürlər. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Azər Mehdiyevə görə dövlətin tənzimlədiyi sahələrdə qiymət artımı olduqca, digər sahələrdə qiymətlərin əvvəlki kimi qalması mümkünsüzdür.
Bu qiymətlər həm dövlətin tənzimlədiyi qiymətlərə uyğun olaraq, yəni maya dəyərində oturduğuna görə və istehsal xərclərini formalaşdırdığına görə qalxmağa başlayacaq, həm də ölkədə baş verən ümumi inflyasiya prosesləri altında qiymət qalxımı prosesi gedəcək.
Azər Mehdiyevə görə belə olan halda əhali gəlirlərinin çox hissəsini kommunal xərclərin ödənilməsinə və telefon danışıqlarına ödəməyə məcburdur. Belə olan halda istehlak malları hökumətin istəyindən asılı olmayaraq bazar qanunlarına uyğun bahalaşacaq və nəticədə əhaliyə iki tərəfli ziyan dəyəcək.
Bir tərəfdən xərclənin strukturunda həmin o kommunal və enerji daşıyıcıları xidmətlərinin haqqı artır. Bunun əsasında onlarda istehlak aşağı düşür. İkinci bir tərəfdən isə istehlak olunan malların qiyməti qalxdığına görə istehlakı miqyasları və həcmi azalır.
Mövcud qiymət artımı ilə yanaşı maaşların da artımının mümkünlüyünə gəlincə iqtisadçı hökumətin bu məsələdə ehtiyatlı davrandığını deyir.
Hökumət qiymətlərin qalxmasına uyğun olaraq əmək haqlarının artımına da gedərsə, burada inflyasiyanın spiralvari hərəkəti formalaşa bilər və bu çox ciddi nəticələrə gətirə bilər.
Amma Zənan Mehdiyev deyir ki, bütün hallarda hökumət baş verə biləcək bu təhlükədən ilin əvvəlində məşaqlarını 25% artırmaqla yayına bilib. İlxan, onu da deyim ki, qiymət artımı ilə bağlı əhali arasında da müəyyən narahatlıq var. Məsələn, mənim paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamların əksəriyyəti metroda gediş haqqından tutmuş elə bir qədər əvvəl bağlaşan yanacağın qiymətinə qədər bir çox sahələrdə yenidən qiymət artımının olacağını düşünürlər. Nələrdə gözləyirsiniz qiymət artımlarını?
Benzində yenə də qiymət artımı, bir də qazda qiymət artımı gözləyirəm.
Qiymət artımı yəqin ki, bəlkə nəqliyyat sistemində ola bilər. Yəqin ki, metropolitendə gedə bilər, məsələn, telefonda artım ola bilər.
Produkta, tikinti materiallarında, hamısında gözlənir.
Bizdə gözlənir hər sahədə qalmaq. Acı çörəkdən tutmuş, çörək yerdilər qalmayacaq, ancaq çörək gəldi 350 qram oldu.
Evimiz yıxılacaq bir sözlə. Elə bir şey qalıb bəy, hər şey qalıb.
Bu, Bakı sakinlərinin hansı sahələrdə qiymət artımı gözləyirsiniz sualına verdikləri cavablar idi. İqtisadçı Azər Mehdiyev isə hesab edir ki, hər dəfə qiymət artımları zamanı əhalinin itkiləri dövlət büdcəsindən həmin itkiləri kompensasiya edəcək ayrılmalardan qat-qat çox olur.
Marif Çingizoğlu, xəbərlərdən sonra nələri işləyəcəksiniz?
Gənclərin yaş həddi 35-dən 30-a enəcəkmi?
Əgər bu 30 yaşına kimi çalınsa da, belə bir maddələri nəzərdə tutmalıyıq ki, bu gənclərin mağlanır.
Gənclər nə deyirlər?
Moralini bəlkə də kiməsə pis təsir eləyər 35 yaşındakı, artıq mənə gənc baxmırlar.
Gənclərin səsini 14-24-də eşit.
Xəbər proqramımız davam edir. İndi isə ana dilinə keçək. Azərbaycanda ana dilinin inkişafından bağlı prezident sərəncamları var, hökumətin qərarları var. Belə baxanda xüsusi dilşünaslıq institutu da var, dil üstündə iş gedir, kitablar çıxır. Ancaq yenə də ana dilinin vəziyyətindən xeyli narazılıq var. Problem nədədir? Bir neçə bundan qabaq, məsələn, BMT-nin hesabatı var idi ki, Azərbaycan dilinin indiki vəziyyəti texniki terminləri verməyə kifayət eləmir. Və ya Windows proqramını Azərbaycan dilinə çevirənlər nə qədər çətinliklərlə üzləşdilər. Və ya başqa problem, çox nazirlik var ki, mərkəz aparatında işləyənlər adətən rusca danışırlar. O da maraqlıdır ki, Azərbaycanda milli azlıqların dilləri nə vəziyyətdədir. Bütün bunlar barədə İlqar Rəsul danışacaq.
Elxan, fevralın 21-də BMT-nin Bakı ofisinin təşkilatçılığı ilə Beynəlxalq Ana Dili gününə həsr olunmuş müzakirələr keçirildi. Həmin müzakirələrdə də məhz bu məsələlərdən danışıldı. Çıxışlardan belə məlum oldu ki, Azərbaycan dilinin və ölkədəki milli azlıqların dilinin qorunması və inkişafı üçün dövlət səviyyəsində xeyli işlər görülsə də, problemlər də az deyil. İlk növbədə Azərbaycan dilinin vəziyyəti barədə. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, mövcud olan problemlərin çoxu dilə qeyri-ciddi yanaşmanın nəticəsidir. Dilçi alim, alman dili üzrə mütəxəssis Fəxrəddin Veysəlov Azərbaycan əlifbasının vahid elektron versiyası olmamasını ciddi problem hesab edir. Onun sözlərinə görə bu məsələ həll edilməyincə, elmi istiqamətdə aparılan araşdırmalar, ədəbiyyat mübadiləsi, dilin inkişafı tam təmin olunmayacaq. Cənab Veysəlov həmçinin mətbuatın dilindən danışır. Onun fikrincə, Azərbaycan mətbuatının dili iqtidar və müxalifət dilinə bölünüb. Bu isə ümumilikdə dilin inkişafına mane olan amildir. Onu da deyim ki, mütəxəssislər təkcə yazılı mətbuatın yox, ümumiyyətlə kütlə informasiya vasitələrinin Azərbaycan dilini bərbat vəziyyətə saldığını deyirlər. Talış icmasının nümayəndə Əbülfəzr Rəcəbov isə televiziyaların Azərbaycan dilində düzgün danışmamasından şikayətləndi. O bildirdi ki, telekanallarda danışılan dil bərbat vəziyyətdədir. BMT-nin Bakı nümayəndəliyinin informasiya departamentinin rəhbəri Envira Səlimovic isə xaricdən gələnlər üçün Azərbaycan dilində danışıq kitabçalarının olmamasını problem sayır. O deyir ki, belə kitabçalar olmadığı üçün əcnəbilər başqa dilə üstünlük vermək məcburiyyətində qalırlar.
Azərbaycan dilçilərinin qarşısında duran vəzifələrdən biri bu dili elə inkişaf etdirməkdir ki, məsələn, televiziyaya baxanda, radionu dinləyəndə təəssüratımız yaxşı olsun. Hər kəs şad olar ki, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların öz dillərində məktəbləri olsun. Kimlərsə bunun problem olduğunu deyə bilər. Ancaq mən deyərdim ki, müəyyən mənada bu xeyirdir, üstünlükdür.
Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi Ağababa İbrahimov isə deyir ki, Azərbaycanın 400 məktəbində tədris başqa dillərdə aparılır. Bunlar avar, ingiloy, talış, kürt, ləzgi, tat, saxur və s. dillərdir. Azərbaycanda milli azlıqların dillərinin nə vəziyyətdə olmasına həmin xalqların nümayəndələri də münasibət bildirirlər. Kürt Mədəniyyət Mərkəzinin Dəngi Kür qəzetinin redaktoru Əhəd Həbbox deyir ki, Azərbaycanda kürtlərə, onların dilinə münasibət yaxşıdır. Kürt dilində ibtidai məktəbin olması da müsbət aldı. Ancaq bu məktəblərdə kürt müəllimləri dərsləri yetərincə tədris edə bilmirlər. Yaxşı olar ki, universitetlərdə milli azlıqların dilini tədris edən fakültələr yaradılsın. Yeri gəlmişkən deyim ki, ibtidai siniflərdə milli azlıqların ana dilinin zəif tədris olunmasını təkcə kürt xalqının təmsilçisi deyil, başqaları da deyirlər. Mütəxəssislərin bir qismi hesab edir ki, bu məsuliyyəti daha çox həmin azlığın nümayəndəsi olan müəllimlər dərk etməlidirlər. Yəni, onlar bu dili öyrətməyi yüksək səviyyədə mənimsəməlidirlər ki, öz soydaşlarını ana dilində savadlı böyüdə bilsinlər. Filologiya elmləri doktoru Professor Nizami Cəfərov isə deyir ki, ibtidai siniflərdə ana dilinin tədrisinin zəifliyi ümumi bəladır. Onun fikrincə, heç Azərbaycan məktəblərində də bu dərslər lazımi səviyyədə keçilmir. Professor Kamil Vəli Nərmanoğlu da Azərbaycanda milli azlıqlara yaradılan şəraiti müsbət dəyərləndirir. Ancaq bununla yanaşı, bu şəraitdən həmin xalqların siyasi məqsədləri üçün yox, inkişaf üçün istifadə etmələrini məqsədə uyğun sayır.
Məncə bu sahədə heç problem yoxdur. Ancaq eyni zamanda bizim ləzi qardaşımızdan, Kürt, Talış, Tat qardaşlarımızdan, eyni zamanda Yahudi icmasından, Rus icmasından onu xahiş edərdik ki, bu milli etnik hüququ dövlət içində dövlət yaratmaq, terror təşkilatlarına mənəvi dəstək vermək kimi yola çıxmasınlar. Bu yol həmin xalq üçün də, həmin dil üçün də çox arzu olunmaz nəticələrə gətirir, çıxara bilər. Və burada oturan ağsaqqallar da bu özləri yaxşı bilirlər ki, bu meyildə olanlar da var.
Ombudsman Elmira Süleymanova deyir ki, Prezident İlham Əliyevin 2006-cı il dekabrın 28-ci imzaladığı Milli Fəaliyyət Planında milli azlıqlar məsələsi də öz əksini tapıb. Bu azlıqların mədəniyyəti ilə yanaşı dilinin də inkişafı üçün əhəmiyyətli addımdır. Azərbaycanda başqa xalqların dilinin qorunması məsələsindən danışanda mütəxəssislər xınalıq dilini də nümunə kimi göstərirlər. Qafqaz dil qrupuna aid olan xınalıq dilində yalnız Xınalıq kəndində danışılır. İstər yerli, istərsə də xarici ekspertlər bu məqamı Azərbaycanda başqa xalqlara və dillərə olan münasibətin göstəricisi kimi də dəyərləndirirlər. Hazırda dünyada 6000-ə qədər dil olduğu bildirilsə də, ekspertlər hesab edir ki, əslində nəinki dünyada, hətta Qafqazda, eləcə də Azərbaycanda neçə dil olduğu dəqiq məlum deyil.
Azərbaycanda ana dilinin, daha doğrusu ana dillərinin vəziyyətindən İlqar Rəsul danışdı, indi isə dünyada dillərin vəziyyəti haqda. Kəbiran Dilavərli danışacaq bu barədə.
1999-cu ildə UNESCO-nun baş konferansı qərar aldı ki, fevralın 21-ni bütün dünyada Beynəlxalq Ana Dili Günü kimi qeyd eləsin. UNESCO-ya üzv olan dövlətlərdə Beynəlxalq Ana Dili Günü çoxdilliyi və mədəni müxtəlifliyi təbliğ eləmək məqsədi ilə keçirilir. UNESCO-nun məlumatına görə dünyada danışılan 6000 dilin təxminən yarısı yox olmaq təhlükəsindədir. Bu 6000 dilin 52%-ində 10000-dən az adam, 28%-ində isə 1000-dən az adam danışır. 83%-i isə yalnız bir ölkədə danışılır. Yəni əhatə dairəsi sadəcə bir ölkə ilə məhdudlaşır. Deməli bu dilin qorunub saxlanması ancaq hökumətin ümidinə qalıb. Bəs dünyada ən çox danışılan dil hansıdır? Bu Çin dilidir. Bu dildə 1 milyard 75 milyon adam danışır. İkinci yerdə ingilis dili gəlir. İngilis dilində 514 milyon adam danışır. Hind dilində danışanlar 496 milyon, İspan dilində danışanlar 420